Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហស ទី 28 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសទុរគីចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មឃើឌីស្ថានដោយសារការបោះឆ្នោតប្រជាមតិប្រទេសចិនបើកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយពង្រឹងការទូតក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលភូមាបន្ទោសពួកសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងញ៉ាថាបានសម្លាប់មនុស្ស45នាក់ក្នុងរដ្ឋរាខាញ
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថាបត្យករដ៏ល្បីលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ទទួលមរណភាពនៅអាយុ90ឆ្នាំលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ថ្លែងថា
ចំពោះខ្ញុំណាគឺមានការសោកស្ដាយណាស់ចំពោះការបាត់បង់ស្ថាបត្យករដ៏ល្បីដែលចាត់ទុកថានៅក្នុងទសវត្ស60ហ្នឹងគាត់មានស្នាដៃដ៏ធំធេង
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ Uber របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសបើកអាជីវកម្មជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងការទទួលបានសេវាសុខភាពវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីដាំស្រីភៀនពលករនៅប្រទេសថៃនិងអ្នកស្រីខឹមស្រីមុំពលករនៅប្រទេសថៃលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណតំណាងជាក្រុមជនអំបូគឿតបានអបអរសាទរដល់ការយល់ព្រមឲ្យតំបន់របស់ពួកគេមានឯករាជ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋនេះដែលអាចបំបែកខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយបដិញ្ញាថានឹងបិទដែនអាកាសរបស់ពួកគឺនឹងចូលរួមជាមួយប្រទេសទុរគីក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាផងដែរដោយបានហៅការបោះឆ្នោតនេះថាមិនត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃពុធសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏បានសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider al-Abadi បញ្ជូនក្រុមទាហានទៅកាន់តំបន់ជាគុកកាន់កាប់ដោយពួកជនអំបូគឿកដែលសម្បូរប្រេងនិងកាន់កាប់វាលប្រេងក្នុងតំបន់នោះផងដែរសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយប្រាប់ប្រទេស34ដែលមានបេសកកម្មទូតនៅក្នុងតំបន់ឃើឌីស្ថានឲ្យបិទស្ថានបេសកកម្មទាំងនេះហើយបានសុំឲ្យលោក Abadi ពង្រឹងសេចក្តីសម្រេចមួយក្នុងការដកលោក Najh Mahdin Karim អភិបាលក្រុងជាគុកចេញពីតំណែងដោយសារលោកបានចាត់ចែងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះសភាអ៊ីរ៉ាក់ក៏បានសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Abadi បញ្ជូនកងកម្លាំងទៅកាន់តំបន់នានាដែលបានស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នៅមុនទីក្រុងមូស៊ូលបានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពី3ឆ្នាំមុននេះលោក Abadi បាននិយាយថាយើងនឹងពង្រឹងអំណាចសហព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ឃើឌីស្ថានហើយយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនេះហើយអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងគោលបំណងជួយជ្រោមជ្រែងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គចំនួន5ផ្សេងទៀតបានមូលមតិគ្នាបើកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវថ្នាក់តំបន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃប្រហស្នេះដែលអ្នកជំនាញមើលឃើញថាជាការពង្រីកចំណាប់អារម្មណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងពេកាំងលើផ្នែកសិក្សាធិការដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយតំបន់ទន្លេមេគង្គកាន់តែជិតស្និទ្ធមជ្ឈមណ្ឌលសកលដើម្បីសិក្សាតំបន់មេគង្គត្រូវបានបើកសម្ពោធដោយមានការចូលរួមពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវស្ថាបនិកចំនួន6រួមមាន វិទ្យាស្ថានចិនដើម្បីការសិក្សាអន្តរជាតិ CIIS វិទ្យាស្ថានខ្មែរដើម្បីសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាព CICP បណ្ឌិតសភាការទូតវៀតណាម DAV វិទ្យាស្ថានកិច្ចការបរទេសនៃប្រទេសលាវ IFA វិទ្យាស្ថានភូមាដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ MISIS និងវិទ្យាស្ថានកិច្ចការបរទេសទេវវង្សវរប្រកណ្ឌនៃប្រទេសថៃ DVIFA ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសារគមនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់អនុសាសន៍និងគំនិតយោបល់ពីផ្នែកអ្នកស្រាវជ្រាវសិក្សាធិការមកពីប្រទេស6ស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមីគុងហៅកាត់ថា LMC ដែលជាគម្រោងគោលនយោបាយការបរទេសផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងពេកាំងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងខិតកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គទាំង5រួមមានប្រទេសភូមាលាវថៃកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមវិទ្យាសាស្ត្រខ្មែរដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបានប្រាប់ឲ្យដឹងព្រះអង្គចន្ទរដំសិរីវុឌ្ឍប្រធានវិទ្យាស្ថានខ្មែរដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបានមានបន្ទូលថាក្រៅតែពីដើរតួនាទីជាអ្នកផ្ដល់យោបល់និងគំនិតជ្រាវជ្រៅដើម្បីកំណត់របៀបវារៈគោលនយោបាយនានារបស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គមជ្ឈមណ្ឌលមកកើតថ្មីគ្រប់គ្រងដោយប្រតិជនមួយនេះក៏អាចដើរតួនាទីផ្សេងទៀតជាអ្នកនាំពំសានៃក្របខ័ណ្ឌទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងលើផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីនេះនឹងត្រូវពឹងពាក់លើការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាពីរដ្ឋចិនតាមរយៈក្របខ័ណ្ឌ LMC LMC ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំ2015ផ្ដួចផ្ដើមដោយប្រទេសចិនដែលរំពឹងតបភ្ជាប់ភាពជិតស្និទ្ធនឹងតំបន់អាស៊ានតាមរយៈតំបន់មេគង្គទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហាក់ដូចជាមានភាពរកម្មរកុសនាពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះជុំវិញប្រធានរឿងនៃការដណ្ដើមដែនអធិបតេយ្យភាពគ្រប់គ្រងនៅបរិវេណសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានសមាជិកអាស៊ានយ៉ាងតិច4ក៏ជាភាគីចំនួនអះអាងពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅតំបន់ដែលជាចំណុចជិញ្ជូលដ៏សំខាន់នៃនីវិចរអន្តរជាតិប្រទេសចិនបានក្លាយជាអ្នកវិនិយោគដ៏សំខាន់លើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកឬអាងទន្លេមេគង្គដោយមួយចំនួននៃគម្រោងទាំងនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានភាពចម្រុងចម្រាស់និងរងការរិះគន់ថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាបរិស្ថាននិងប្រពៃណីនៃក្រមជនជាតិដើមផងដែរដោយបង្ហាញសាកសពពួកអ្នកស្រុកកាន់សាសនាហិណ្ឌូនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការមួយសម្រាប់ឲ្យពួកអ្នកកសែតទៅមើលភ្នោសពរួមពីកន្លែងក្នុងរដ្ឋរខាញ់កាលពីថ្ងៃពុធអាចអាចធោក្នុងប្រតិភូមិបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃកងទ័ពសង្គ្រោះក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាក្នុងតំបន់អារ៉ាកានភាសាអង់គ្លេសថា Arakan Rohingya Salvation Army ហៅកាត់ថា ARSA បានសម្លាប់ជនរងគ្រោះទាំងនេះកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមិបានចាត់ចែងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហើយបានដឹកជញ្ជូនពួកអ្នកកសាន្តពីទីក្រុងរ៉ាងហ្គូនទៅកាន់តំបន់មួយនៅជិតភូមិយេបូចក្នុងខេត្តកាម៉ោងសេកនៅក្នុងស្រុកម៉ោងដូផ្នែកផ្សាយជាភាសាភូមិនៃ VOA បានរាយការណ៍ថាបានរកឃើញភ្នោសាកសពរួម2ដែលបានត្រូវរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី24និងថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាគេបានគាស់យកសាកសពមនុស្ស28នាក់ពីកន្លែងទី1ហើយសាកសពមនុស្ស17នាក់ទៀតពីកន្លែងទី2ពួកញាតិសន្តានមានទុក្ខព្រួយបានមើលសាកសពទាំងនេះដែលតម្រៀបជាជួរនៅលើទីជម្រាលស្មៅមួយក្នុងវាលស្រែពួកជនរងគ្រោះមានរួមបញ្ចូលពួកស្ត្រីនិងពួកកុមារផងដែរបើតាមផ្នែកផ្សាយជាភាសាភូមានៃ VOA ថាពួកជនរងគ្រោះទាំងនេះមានក្រណាត់ចងបិទភ្នែកដៃជាប់ចំណងហើយបំពង់ករបស់ពួកគេត្រូវកាត់បើតាមក្រមយោធារដ្ឋាភិបាលភូមិថាពួក ARSA បានសម្លាប់ពួកអ្នកស្រុកទាំងនេះកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាគឺនៅថ្ងៃជាមួយគ្នាដែលក្រមនេះឆ្មក់វាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍ជួរមុខរបស់ពួកប៉ូលីសរដ្ឋាភិបាលភូមិ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថាបត្យករដ៏ល្បីលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ទទួលមរណភាពនៅអាយុ90ឆ្នាំសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ Uber របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសបើកអាជីវកម្មជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងការទទួលបានសេវាសុខភាពដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012515194លោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្ថាបត្យករជើងចាស់របស់កម្ពុជាគឺលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងវ័យ90ឆ្នាំមជ្ឈដ្ឋានទូតសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងរំលែកទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក្រោយដំណឹងមរណទុក្ខនេះគេក៏បានលើកឡើងអំពីគុណសម្បត្តិជាច្រើនដែលលោកបានសល់ទុកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញានៅពៅលក្ខណារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ស្ថាបត្យករកម្ពុជាដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមបានទទួលមរណភាពនៅអាយុ90ឆ្នាំកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍វេលាម៉ោង 9:45 នាទីនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក្រុមគ្រួសារបានឲ្យ VOA ដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់បានទទួលមរណភាពដោយជំងឺចាស់ជរាក្រោយលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺអស់ជាច្រើនឆ្នាំលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់មានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកំពតលោកបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1926នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់បានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៅសាលាមួយក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅទីនោះហើយជាទីដែលបានផ្ដល់ឲ្យលោកបានស្គាល់នៅស្ថាបត្យកម្មទំនើបរបស់អឺរ៉ុបក្រោយពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់បានរួមចំណែកក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមចលនាស្ថាបត្យកម្មរបស់លោកត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរទំនើបលោកបានកសាងស្នាដៃសំខាន់ៗលំអសម្រស់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ធ្វើឲ្យទីក្រុងមួយនេះជាប់ឈ្មោះថាទីក្រុងគុជនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អគារល្បីៗមួយចំនួនរួមមានពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកមហោស្រពចតុមុខវិមានរដ្ឋចំការមនវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសជាដើមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនៃការបាត់បង់រូបលោកនិងរំលឹកឡើងនូវគុណសម្បត្តិផ្នែករៀបចំទីក្រុងដ៏ស្ទើរតែគ្មានគូប្រៀបរបស់លោកក្នុងនោះរួមមានអ្នកដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់អ្នកដែលទទួលបានការជំរុញទឹកចិត្តពីរូបលោកអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលជាដើមលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេង
ចំពោះខ្ញុំគឺមានការសោកស្ដាយណាស់ចំពោះការបាត់បង់ហត្ថយាករដ៏ល្បីដែលចាត់ទុកថានៅក្នុងទសវត្ស60ហ្នឹងគាត់មានស្នាដៃដ៏ធំធេងសម្រាប់ការកសាងប្រទេសជាពិសេសការរៀបចំប្លង់នៅរាជធានីភ្នំពេញគឺខ្ញុំឃើញថាស្នាដៃរបស់គាត់គឺជាស្នាដៃមួយដែលគ្មានក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងចំនួនហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាលើសគឺនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាក្នុងចំនួនទសវត្ស60ឆ្នាំប្រកួតណាទេអត់មានទេ
លោកជាសុផារ៉ាបានលើកសរសើរអំពីស្នាដៃស្ថាបត្យករជើងចាស់កម្ពុជាគឺលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ថាជាអ្នកដែលបានគិតគូរសពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសាងសង់មួយដែលមានប្រយោជន៍ដល់បរិស្ថានទីក្រុង
អញ្ចឹងហើយជំនាន់នោះការសាងសង់គឺធ្វើការដោះស្រាយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងឲ្យមានផាសុកភាពជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់សាធារណជនឧទាហរណ៍ដូចស្ថាប័នរបស់ពេជ្រឡើយឃើញទេបាទហ្នឹងគឺសត្វតែជាស្នាដៃមួយធំណាបាទហើយយើងមើលការសិក្សានោះវាបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាឋាន
លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្និទ្ធនឹងអតីតព្រះមហាក្សត្រគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហនុហើយលោកត្រូវបានប្រទានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការកសាងអគារនានាក្នុងសម័យដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គលោក Christopher Rombrey ជាអ្នកដឹកនាំនិងផលិតភាពយន្តឯកសារដែលបង្ហាញជីវប្រវត្តិរបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់យ៉ាងស៊ីជម្រៅក្រោមចំណងជើងថា The Man Who Built Cambodia ឬបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាបុរសដែលកសាងកម្ពុជាបានសម្ដែងភាពសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់មនុស្សមួយរូបដែលលោកគោរពស្រឡាញ់លោករុំប្រេបានបន្ថែមថាលោកម៉ូលីវ៉ាន់គឺជាបុរសដែលចូលចិត្តភាពឯកជនខ្លាំងប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលនៃការថតភាពយន្តឯកសារនោះលោកយល់ថាពេលវេលាដែលធ្លាប់បានចំណាយជាមួយគ្នាកន្លងមកគឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងណាស់លោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំមានឱកាសបានស្វែងយល់អំពីជីវិតរបស់គាត់ជាច្រើនជំពូកនិងអំពីរឿងរ៉ាវដ៏ផ្ទាល់ខ្លួននិងដ៏មានអត្ថន័យបំផុតអំពីលោកដូច្នេះវាពិបាកក្នុងការគិតថាលោកបានស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំកំពុងគិតពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីការដែលមានមនុស្សមួយចំនួនមិនសូវជាឲ្យតម្លៃយ៉ាងសុចរិតទៅលើទស្សនវិស័យរបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ដែលលោកបានបន្សល់ឲ្យប្រទេសមួយនេះវាជាការសោកស្ដាយនិងជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេង
ក្នុងភាពយន្តឯកសារ The Man Who Built Cambodia ឬបុរសដែលកសាងកម្ពុជាលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ធ្លាប់និយាយអំពីមូលហេតុនៃការផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាបថាទីក្រុងសៀមរាបត្រូវបានរចនាឡើងដោយរូបលោកកាលលោកនៅជាប្រធានអាជ្ញាធរអប្សរាហើយនៅទីនោះភាពលំអិតនៃស្នាដៃរចនារបស់លោកត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងទម្រង់ដើមលោកលឿងសកុណាបេក្ខជនអនុបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃដែលសិក្សាអំពីប្រវត្តិស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជាសម័យទំនើបបាននិយាយថាលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់មានសមិទ្ធផលស្ថាបត្យកម្មជាច្រើនបង្ហាញពីការរីកចម្រើនរបស់សង្គមខ្មែរនាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនឹងមានតម្លៃសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ចំពោះការស្លាប់របស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ថា
យើងបាត់បង់វរៈជនបាត់បង់ដៃសម្បត្តិសរមិនមែនគាត់ថាសម្បត្តិសររបស់សំណងឯងគាត់ថាសម្បត្តិសររបស់ប្រទេសហ្នឹងបាទព្រោះគាត់ចូលរួមស្ថានភាពក្នុងការកសាងរបស់ប្រទេស
លោកសកុណាធ្លាប់ចូលរួមជាសមាជិកស្រាវជ្រាវនៃគម្រោងវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់កាលពីដើមឆ្នាំ2015ដែលកាលនោះលោកបានចូលរួមធ្វើគម្រោងម៉ាកែតនៃពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ធ្លាប់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងធ្លាប់ជាអគ្គនាយកនៃអាជ្ញាធរអប្សរាកាលពីដើមទសវត្សរ៍ទី90ក្រោយពេលដែលកម្ពុជាបានចុះសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលស្នាដៃមួយចំនួនរបស់លោកត្រូវបានវាយកំទេចចោលឬផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ដើមតួយ៉ាងសាលមហោស្រពសូរ៉ាមរិទ្ធត្រូវបានវាយកំទេចចោលកាលពីឆ្នាំ2008ក្រោយពេលត្រូវភ្លើងឆេះក៏ដូចជាពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកដែលបរិវេណជាច្រើនត្រូវបានកែទម្រង់ទៅជាអគារនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកាលពីឆ្នាំ2014ស្ថាបត្យករជើងចាស់រូបនេះបានផ្លាស់ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនិងចំណាយពេលវេលាចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ខ្លួននៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងសៀមរាបក្នុងក្រុងសៀមរាបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅបើលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីបានដំណើរការសាកល្បងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមួយរយៈក្រុមហ៊ុន Uber ដ៏ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាកម្មរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាសេវាកម្មសាមញ្ញរបស់ Uber គឺចុចប៊ូតុងលើទូរស័ព្ទដៃរួចធ្វើដំណើរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ Uber របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះក្លាយជាប្រទេសទី78ដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សេវាដឹកជញ្ជូនថ្មីនេះលោក Brooks and Twizzle នាយកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុន Uber បានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរបស់ខ្លួនធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញថា Uber នឹងមានវត្តមានតែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ជំហានដំបូងនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
We are starting and launching here in Phnom Penh. This is our focus city for Cambodia.
យើងកំពុងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះយើងផ្ដោតទៅលើក្រុងភ្នំពេញដែលជាទីក្រុងរបស់កម្ពុជាអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថានៅរាល់ទីក្រុងដែលយើងចាប់ផ្ដើមគឺយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រកបថាយើងបានផ្ដល់សេវាកម្មសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកបើកបរហើយនឹងដំណោះស្រាយល្អបំផុតដែលយើងអាចផ្ដល់បាននៅមុនពេលយើងគិតអំពីថាតើកន្លែងណាទៀតដែលយើងត្រូវទៅនោះដូច្នេះសម្រាប់ពេលនេះយើងផ្ដោតទាំងស្រុងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងនឹងមានក្តីរំភើបណាស់ដែលត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ដំណើរការក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
ក្រុមហ៊ុន Uber ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Ride Sharing ឬការចែកគ្នាចំណាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដើម្បីដឹកជញ្ជូននៅក្នុងទីក្រុងចំនួនជាង600នៅទូទាំងពិភពលោកបច្ចេកវិទ្យា Ride Sharing ឬការចែកគ្នាចំណាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Uber បន្ទាប់ពីស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុននេះជួបបញ្ហាលំបាកក្នុងការរកមធ្យោបាយធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ2008ក្រុមហ៊ុន Uber ក៏បានផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2010ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Brooks and Twisol នាយកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុន Uber ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកជារៀងរាល់ខែ Uber មានភ្ញៀវអ្នកដំណើរជាង65លាននាក់ហើយក្រុមហ៊ុននេះមានអ្នកបើកបរដៃគូសកម្មប្រមាណ2លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William Hyde បានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវាកម្មក្រុមហ៊ុន Uber ថាទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជាបណ្ដាទីក្រុងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបានប្រឈមនឹងបញ្ហាស្ទះចរាចរណ៍ដោយសារតែកំណើនយានយន្តហេតុដូច្នេះ Uber នឹងជួយបំពេញមធ្យោបាយដែលមានស្រាប់សម្រាប់ដោះស្រាយការកកស្ទះចរាចរណ៍នេះ
ទីក្រុងនៅទូទាំងអាស៊ីក្នុងនោះមានទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងបន្ថែមរថយន្តរាប់សិបពាន់គ្រឿងនៅលើផ្លូវនានាជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្ពាធលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបរិស្ថានក្នុងទីក្រុងជាច្រើនបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងបច្ចេកវិទ្យា Uber កំពុងផ្តល់ដំណោះស្រាយលើបញ្ហាទាំងនេះដោយការផ្តល់នូវមធ្យោបាយឆ្លាតវៃជាងមុននៃការដឹកជញ្ជូនជាមួយនឹងឡានមានចំនួនតិចដឹកមនុស្សបានច្រើនដែលបានបំពេញបន្ថែមលើប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប
់យោងតាមរបាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាបាននិដឹងថា Uber ដែលបានប្រមូលទុនពីអ្នកវិនិយោគជាង $1.4 លានក្រោយការបង្កើតក្រុមហ៊ុនតាំងពីឆ្នាំ2009មានម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាច្រើនអ្នកវិនិយោគរបស់ Uber រួមមានក្រុមហ៊ុន TPG Capital មូលនិធិវិនិយោគសាធារណៈរបស់ប្រទេសសាអូឌីអារ៉ាប៊ីនិងអតិថិជនដែលមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុន Morgan Stanley និងក្រុមហ៊ុន Goldman Sachs លោកផែងសុវិជាណូរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានទទួលស្គាល់ថាបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុន Uber នឹងរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយចំនួនយានយន្តនៅលើផ្លូវកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងលើបរិស្ថានបង្កើនជម្រើសសម្រាប់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅធ្វើការនៅទស្សនាកម្ពុជាហើយផ្តល់ឱកាសរកចំណូលដល់ម្ចាស់យានយន្តឯកជនលោកថ្លែងបន្ថែមថាការដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាកម្ម Uber នេះបញ្ជាក់ឲ្យសាធារណជនដឹងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលស្វាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មី
Cambodia is open to technologies
ប្រទេសកម្ពុជាបើកចំហទទួលបច្ចេកវិទ្យានិងអាជីវកម្មថ្មីថ្មីនិងគំនិតថ្មីថ្មីជាលទ្ធផលកម្ពុជានឹងទទួលផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីបទពិសោធន៍របស់ Uber ក្នុងប្រទេសជាច្រើន
តាមការពន្យល់របស់អ្នកជំនាញក្នុងក្រុមហ៊ុន Uber អ្នកដែលចង់បានសេវាកម្មពីក្រុមហ៊ុននេះត្រូវដំឡើង Appឬកម្មវិធីប្រើក្នុងទូរស័ព្ទសម្រាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយម្ចាស់រថយន្តអ្នកបើកបររថយន្តដែលសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Uber សុទ្ធតែត្រូវបានបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនត្រឹមត្រូវហើយជាអ្នកមានប័ណ្ណបើកបរស្របតាមច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបានហេងជាម្ចាស់រថយន្តមួយគ្រឿងដែលបានចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Uber និយាយថា Uber បានផ្ដល់ចំណូលបន្ថែមទៀតលើការងារដែលលោកមានស្រាប់ហើយថាម្ចាស់រថយន្តដទៃអាចពិចារណាចូលរួមជាមួយ Uber រកប្រាក់ចំណូលជាជាងទុករថយន្តខ្លួនឲ្យនៅទំនេរចោល
Uber ល្អមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ទាំងចំណូលបន្ថែមហើយក៏វាអាចជាល្អសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលគាត់ចង់រកចំណូលបន្ថែមហើយគាត់មានឡានគាត់ទុកទំនេរចោល ហើយគាត់ចង់រកចំណូលបន្ថែមគាត់អាចនឹងបានបបិសោថ្មីថ្មីពី Uber ផងដែរបាទ
ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Uber នៅថ្ងៃប្រហោះដដាលនេះក្រុមហ៊ុន Uber និងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការជំរុញបច្ចេកវិទ្យានិង Share Mobility ឬការចល័តរួមគ្នាដើម្បីបម្រើសេវាកម្មដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនក្នុងប្រទេសនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងការទទួលបានសេវាសុខភាពវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីដាំស្រីភៀនពលករនៅប្រទេសថៃនិងអ្នកស្រីខឹមស្រីមុំពលករនៅប្រទេសថៃហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមិទ្ធនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសលោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអរលោកអ្នកស្ដាប់បញ្ហាសុខភាពរបស់ស្ត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកនឹងត្រូវបានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី38របស់សមាគមអន្តរសភាអាស៊ាននៅទីក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីបានខិតខំតតែងឡើងនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលផ្ដោតខ្លាំងលើការលើកកម្ពស់សុខភាពស្ត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងជាប្រចាំគឺលោកសៃមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងផ្ដោតលើសិទ្ធិស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងការទទួលបានសេវាសុខភាពហើយចូលរួមជាវាគ្មិនជាកិត្តិយសយើងមានអ្នកស្រីដាំស្រីភៀននិងអ្នកស្រីខឹមស្រីមុំដែលជាពលការិនីនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរប្រសិនបើបងប្អូនចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរក៏មានមតិយោបល់សូមអញ្ជើញខ្លីៗគឺតាមទូរស័ព្ទដែលអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាបានជម្រាបមុននេះទៅហើយបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមួសុខួរបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកមែនគឹមសេង
បាទហើយសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីដាំស្រីភៀននិងអ្នកស្រីខឹមស្រីមុំផងបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃ
សូមជម្រាបសួរបងកំសែង
បាទសូមងាកមកអ្នកស្រីមួសុខួរមុនបាទដែលអ្នកស្រីបានអញ្ជើញទៅចូលរួមប្រជុំលើកទី38នៃសមាគមអន្តរសភាអាស៊ានបាទដែលហៅថា IPA ហ្នឹងបាទហើយមានការសម្រេចនៅសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលជាស្ត្រីនេះអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់បានដោយសង្ខេបថាតើនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីធំធំបាទសូមជញ្ជួយ
ចាជាដំបូងសូមលោកម៉ែនគឹមសេងនៃមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយនិងការក្រៀមក្រំបំផុតដែលប្រទេសជាតិយើងបានបាត់បង់ស្ថាបត្យករដ៏ល្បីល្បាញរបស់យើងគឺអៃដមប៉ាន់មូលីវ៉ាន់ថ្ងៃនេះចានៅទីកន្លែងដែលយើងបានជួបជុំគ្នាក្នុងនាមយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសអាស៊ានហើយក្រុមយើងគឺហៅថា WIPA គឺអាស៊ានតំណាងរាស្ត្រស្ត្រីនៃអាស៊ានគឺយើងបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចអនុម័តដូចតទៅអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពសុខុមាលភាពនៃស្ត្រីដែលជាស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកនៅអាស៊ានហើយស្ត្រីដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅអាស៊ានមានទាំងអស់ប្រហែលជាជាង3លាននាក់ដូច្នេះបើសិនជាយើងគិតពីពលស្ត្រីខ្មែរយើងជាកម្មករចំណាក់ស្រុកនោះមានប្រហែលជា70 000នាក់ដែរធំណាស់លេខនេះហើយយើងបានសម្រេចចិត្តថាក្នុងនាមយើងជាតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីយើងនឹងជំរុញឲ្យមានគណៈកម្មការមួយពិសេសនៅខាងតំណាងយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅវ៉ៃប៉ានេះឲ្យមានបង្កើតជាគណៈកម្មការដើម្បីមើលតែរឿងសុខភាព សុខមាលភាពនៃស្ត្រីដែលជាកម្មករគ្រប់ចំណាក់ស្រុកនឹងទី1ជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងជំរុញឲ្យសមាជិកនៃអង្គដែលជាតំណាងរាស្ត្រសមាគមរបស់យើងជំរុញឲ្យមានថវិកាជាតិអនុម័តថវិកាជាតិឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដល់សេវាសុខភាពជូនដល់ស្ត្រីដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកហើយចុងក្រោយគឺមិនត្រឹមតែថវិកាជាតិទេគឺថវិកានោះឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យជាតិសមាជិកនៃអាស៊ានទាំង10នេះមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសណាក៏ដោយក៏អាចទទួលបាននៅសេវាសម្រាប់សុខភាពរបស់ស្ត្រីយើងដែរដូច្នេះនៅពេលយើងនិយាយអំពីសុខភាពរបស់ស្ត្រីយើងត្រូវនិយាយអំពីសុខភាពបន្តពូជយើងត្រូវនិយាយអំពីការងាយរងគ្រោះរបស់ស្ត្រីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ស្ត្រីគឺខាងប៉ះពាល់ខាងផ្លូវភេទចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូសុខួរដែលបានរៀបរាប់ដោយសង្ខេបពីសេចក្តីសម្រេចដែលខាងអន្តរសភាអាស៊ានហើយជាពិសេសទៅលើខាងអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីបានសម្រេចនៅក្នុងការប្រជុំកាលពីសប្តាហ៍មុនឥឡូវនេះសូមទាញអារម្មណ៍លោកសីមូសខួរមកស្ដាប់ពលករដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយផ្ទាល់ដំបូងខ្ញុំសូមបកគលនីតិនេះទៅដល់អ្នកស្រីដាំសីភៀនមុនបាទអ្នកស្រីដាំសីភៀនធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រមាណឆ្នាំហើយបាទ
ចាសូមគោរពជំរាបសួរម្ដងទៀតហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញខ្ញុំមកចូលមកបកស្រាយក្នុងវិទ្យុ VOA ចាចាចំពោះនឹងខ្ញុំចាមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃចំនួន5ឆ្នាំហើយចា
បាទហើយធ្វើនៅខាងផ្នែកអីដែរបាទអាចបញ្ជាក់បានទេបាទ
ជាកិច្ចដំបូងដែលខ្ញុំចូលមកប្រទេសថៃគឺអត់មានច្បាប់កំណត់ទេគឺខ្ញុំធ្វើការខាងរោងម៉ាស៊ីនស្រូវចាគឺលីស្រូវលីអង្ករនៅក្នុងរោងម៉ាស៊ីនស្រូវចា
បាទហើយចាប់ពីបច្ចុប្បន្ននេះ
បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបានមកទទួលការងារថ្មីគឺខាងផ្នែកលក់ខោអាវឲ្យគេចាន
ៅផ្សារជាប់ព្រំដែនថៃឬក៏នៅបាងកកបាទ
ចាតอนពេលនេះគឺខ្ញុំលក់នៅទីក្រុងបាងកកចាគេហៅថាផ្សារប្រទូណាម
បាទបាទខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកបញ្ហាសុខភាពនៅពេលបន្តិចទៀតឥឡូវសូមជួបអ្នកស្រីស្រីមុំវិញម្ដងបាទអ្នកស្រីស្រីមុំទៅប្រទេសថៃប្រមាណឆ្នាំហើយហើយធ្វើកិច្ចការអីដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ចាដំបូងសូមជំរាបសួរបងកំទៀងនិងជំរាបសួរលោកជំទាវនិងបងប្អូនដែលស្ដាប់ VOA City Group ទាំងអស់គ្នាចាអ្នកខ្ញុំមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃអរយៈពេល6ឆ្នាំហើយចា
៎បាទបាទហើយនៅផ្នែកអីបាទ
ចានៅខាងរោងងានដេកាបូគឺរោងចក្របើជាភាសាខ្មែរគេថារោងចក្រដេកាបូចា
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាពលករនីខ្មែរចំនួន2រូបដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃម្នាក់ធ្វើការមានម្ចាស់ថកែដែលជារោងចក្រត្រឹមទៅហើយម្នាក់ទៀតគឺធ្វើការនៅខាងផ្នែកឯកជនដែលធ្វើថកែដែលជាក្នុងរូបភាពលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏លក្ខណៈតូចតាចឥឡូវខ្ញុំសូមទៅខាងសីភៀនតើតាំងពីធ្វើមកដែលមានការផ្ដល់សេវាផ្នែកសុខភាពនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបើពេលឧទាហរណ៍ដូចជាពេលយើងឈឺស្កាត់អីចឹងតើយើងទៅរកពេទ្យរកអីនឹងស្រួលបួលទេបាទ
ចាសូមអរគុណបងប្រុសចាសម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ចាសប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំធ្វើការរបៀបឯកជនគឺថកឯកជនចាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំមានជំងឺក៏ដូចជាឈឺកាត់មកគឺខ្ញុំត្រូវរត់រកពេទ្យឯកជនចាព្រោះអីខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រកជោគកោនក៏ដូចជាមានសិទ្ធិព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឡើយចាដោយសារតែយើងអត់មានឯកសារច្បាស់លាស់ចា
ហើយសេវានឹងផ្ដល់ពេលដែលយើងបង់ថ្លៃធ្នូឲ្យគេនឹងថ្លៃទេបើសិនប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដែលគេមានថកែមានអីត្រឹមត្រូវដូចថាខ្នាតធំបាទ
ចាសម្រាប់យើងគឺជាពលករខុសច្បាប់គឺមានសេវាកម្មថ្លៃចាថ្លៃខ្ពស់ស្មើនឹង 7% ចំពោះបើប្រៀបធៀបទៅលើអ្នកដែលមានថកែដែលគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាមានឯកសារស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃតែម្ដងចា
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនចោះទៅខាងអ្នកស្រីស្រីមុំវិញបាទយ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលយើងជួបបញ្ហាសុខភាពអីហ្នឹងបាទ
ចាខាងខ្ញុំវិញបើជួបបញ្ហាសុខភាពដូចយើងមានខាងពេទ្យ ពេទ្យគឺមានខុសត្រូវក្នុងការសុខភាពសុខភាពពួកខ្ញុំតែខ្ញុំរាល់ពេលបើប្រាក់ខែគឺខ្ញុំចាយប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅពេទ្យហ្នឹងដូចជាប្រកាសសង្គមក្នុងមួយវិកអញ្ចឹងខ្ញុំចាយចំនួនពី200បាតឬក៏
ពីរយទៀតទៅតាមប្រខែពីខ្ញុំបានតិចឬក៏បានច្រើនអីចឹងចឹងរបៀបជាបងថ្លៃធានារ៉ាប់រងសុខភាពណា
ចាច
ាប៉ុន្តែសំណួរដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ដឹងនៅពេលនេះទាំងពីរអ្នកហ្នឹងថាតើធ្វើតាំងពីធ្វើកិច្ចការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងឧស្សាហ៍ឈឺទេឈឺញឹកញាប់ទេដំបូងទៅខាងអ្នកស្រីមុំមុនតា
ជាឈឺដូចញឹកញាប់ដែរជាងការមួយខែហ្នឹងពីរដង3ដងអញ្ចឹងដែរចាក់ទៅពេទ្យទៅពិនិត្យសុខភាពអញ្ចឹងគឺពិនិត្យមើលសុខភាពយើងអញ្ចឹងទៅគឺឧស្សាហ៍ដែរចាស្អាតឈឺដែរ
បងបាទចុះស្រីភៀនវិញអ្នកស្រីភៀន
ចាចំពោះរោគខ្ញុំវិញគឺមានជំងឺប្រចាំកាយដែលថាតាដំងឡាយខ្ញុំចូលមកប្រទេសថៃខ្ញុំធ្វើការធន់ចាលីស្រូវលីអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំមានបញ្ហាខាងរលាកខួរឆ្អឹងចាហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមិនអាចឈរជុះហើយក៏ដើរពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចូលពេទ្យព្យាបាលដល់ខ្លួនឯងចាដោយប្រើថវិកាច្រើនមែនតើក្នុងការអបព្យាបាលហ្នឹងគឺយើងសន្សំអំពីកម្លាំងរបស់យើងដែលក្នុងការដែលយើងធ្វើការហ្នឹងតែម្ដងចាហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសរសៃភ្នែកតែម្ដងពេលខ្លះទៅយើងគឺជាស្ត្រីចាគឺកម្លាំងទន់ខ្សោយពេលដែលយើងធ្វើការធន់ដូចជាលីស្រូវលីអង្គអញ្ចឹងគឺយើងមានបញ្ហាតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងការព្យាបាលរបស់មានខ្ញុំគឺមានការបង់ថ្លៃសេវាច្រើនព្រោះខ្ញុំអត់មានថកែត្រឹមត្រូវចាគឺខ្ញុំចូលមកដោយខុសច្បាប់ដោយខ្ញុំលួចលាក់ដំបងឡើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំព្យាបាលដោយអស់តម្លៃថ្លៃមិនទេតែឲ្យគាត់ឈឺច្រើន
បាទ
តែគាត់អំពីបញ្ហា
បាទបាទអស់លោកអ្នកយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងការទទួលបានសេវាសុខភាពបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះគឺយើងមានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook មកហើយនិងតាមបទជុដោយវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក៏ជាអ្នកតំណាងរាជកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅខាងរាជធានីភ្នំពេញរីឯវាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន2អ្នកទៀតគឺអ្នកស្រីស្រីភៀននិងស្រីមុំនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកអ្នកស្រីមួសុខួរដែលជាអ្នកតំណាងរាជផងហើយបានចូលរួមអ្នកស្រីបានឮនៅការរៀបរាប់របស់ពលការនីខ្មែរយើងចំនួន2រូបនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយទើបតែបានអនុម័តនៅសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពរបស់គាត់ថាតើសេវាកម្មដែលគាត់ទទួលបានកន្លងមកនេះហើយនឹងពេលទៅអនាគតតើគាត់នឹងបានប្រសើរជាងនឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយតើមាននយន្តការណាដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងដែលគាត់មិនបានដឹងហើយគេមិនបានជូនឲ្យគាត់ហើយគួរតែមានការជម្រាបបន្ថែមទៀតណាបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ចាអរគុណយើងឃើញថាយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅអាស៊ានទាំងមូលនេះមានកង្វល់ដូចគ្នាពីព្រោះនៅប្រទេសអាស៊ាននៅតំបន់អាស៊ានសំទោសគឺជាតំបន់ដែលទទួលនៅការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្ពស់ណាស់ហើយការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្ពស់នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ានជាពិសេសប្រទេសដែលលូតលាស់ធំៗនោះគឺគេត្រូវការពលករអញ្ចឹងប្រទេសដែលបញ្ជូនពលករទៅគឺប្រទេសដែលនៅមិនទាន់បានមានការអភិវឌ្ឍឲ្យបានលូតលាស់ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងចាហើយប្រទេសដែលគេលូតលាស់ហើយគេត្រូវការពលករពីប្រទេសដូចជាប្រទេសកម្ពុជាចាអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលថាការអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកនោះមុននឹងគាត់ចូលទៅដល់ប្រទេសដែលគាត់ទៅរកការងារធ្វើនឹងយើងក៏ដឹងដែរថាជាស្ត្រីដែលមិនសូវមានការចេះដឹងជាស្ត្រីដែលមិនសូវមានការមានអត់មានជំនាញទេចំណេះវិជ្ជាខ្ពស់ទេហើយក៏ជានៅក្នុងស្រទាប់នៃជនអ្នកក្រីក្រនៅជនបទអញ្ចឹង មុននឹងគាត់អញ្ជើញផុតទៅប្រទេសយើងទៅចូលដល់រោងការងារធ្វើនោះទោះបីស្របច្បាប់ក៏ដោយមិនស្របច្បាប់ក៏ដោយគឺថាពលករចំណាក់ស្រុកយើងតែជាស្ត្រីលក្ខណៈគឺទី1មិនសូវជាអសរមិនសូវមានមុខជំនាញស្ទើរតែអត់មានមុខជំនាញអញ្ចឹងហើយបានទៅដូចជាក្មួយបានលើកមកហើយគាត់ធ្វើជាអ្នកលើកកអីអីលក់ដូរបន្តិចបន្តួចធ្វើការងារនៅក្នុងរោងចក្រធ្វើការងារនៅតាមស្រែចំការលំបាកណាស់បាទណាធ្វើការងារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានបោះសម្អាតហើយខ្ញុំបានឃើញអស់ហើយធ្វើការងារនៅតាមផ្សារបោះសម្អាតតាមផ្សារអីឃើញអស់ហើយចាអញ្ចឹងជាលក្ខណៈបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបុរសដែលជាពលករដែរនោះគឺថាមិនសូវប៉ះដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែសុខភាពរបស់បុរសគឺអាចធានាជាងសុខភាពរបស់ស្ត្រីពីព្រោះយើងមានប៉ះពាល់នឹងសុខភាពបន្តពូជណាចាអញ
្ច
ឹងហើយបានយើងជាតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីនោះនៅក្នុងអាស៊ានយើងចាប់ផ្ដើមមុនគេយើងគិតអំពីថាគិតថាតើស្ត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកលំបាកអ្វីខ្លះទទួលរងគ្រោះប៉ះពាល់នឹងអ្វីខ្លះហើយសំខាន់បំផុតដល់ចូលទៅដល់ប្រទេសដែលយើងធ្វើការងារឲ្យគេហើយនោះប្រទេសនោះក៏ត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងជំរុញក្នុងនាមយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនេះគឺឲ្យជំរុញនៅថវិកាជាតិហើយថវិកាជាតិនឹងត្រូវតែគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលនៅក្នុងសេវាសុខភាពហើយសេវាសុខភាពនេះគឺអត់មានការរើសអើងថានេះគឺជាសេវាសុខភាពសម្រាប់តែជនជាតិគេទេគឺថាយើងបទលំទលាយគឺសម្រាប់ឲ្យពលករចំណាក់ស្រុក
អញ្ចឹ
ងដូចជាក្មួយស្រីដាំស្រីទៀនគួរតែក្មួយមានក៏មិនដឹងដែរ5ឆ្នាំហើយយើងគួរតែអាចចោះឈ្មោះឲ្យទៅជាស្របច្បាប់ណាទី1ចាហើយសេវានៅប្រទេសថៃយើងឃើញថាក៏មានការគ្រាន់បើដែរជាជាងនៅប្រទេសដទៃទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏នៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ដែរពីព្រោះយើងជាអ្នកពលករចំណាក់ស្រុកដូច្នេះយើងខ្វះខាតនៅការព័ត៌មានយើងខ្វះខាតនៅការតំណាក់តំណងយើងមានការភ័យខ្លាចលក្ខណៈនឹងហើយបានជាសមាគមនៃស្ត្រីដែលជាតំណាងរាស្ត្រនៅអាស៊ានហ្នឹងយើងបង្កើតនឹងឲ្យមានគណៈកម្មការមួយមើលតែពីរឿងសុខភាពសុខុមាលភាពរបស់ស្ត្រីដែលជាពលករចំណាក់ស្រុក
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូសុខួរនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមលោកវិសាលមានសំណួរឬក៏យោបល់សូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរលោកជំរាបសួរដល់លោកមែនសំសេ
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
ជំរាបសួរដល់ជំទាវគួរជំរាបសួរដល់អ្នកមិនបាទបាទខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ពីស្ដាប់លោកជំទាវហើយនឹងលោកមែនសំសេបានពិភាក្សាហើយក៏បានស្ដាប់ទៅហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាខ្ញុំឆ្ងល់ហើយក៏ព្រោះការលោកជំទាវថាមូលហេតុអីបានទៅជាផ្នែក
បាទសូមអធិស្ឋានលោកវិសាលយើងមានការពិបាកស្ដាប់លោកមែនតើប្រហែលជាយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងលោកនៅពេលក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងសូមងាកមកបន្តទៅអ្នកស្រីមូសុខួរបន្តទៀតខ្ញុំបានអាននៅសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តនោះដឹងខ្លឹមសារខ្លះដែរគឺនៅក្នុងនោះគឺមានការអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃអន្តរសភាអាស៊ានដែលហៅថា IPA ហ្នឹងរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ផ្នែកសុខភាពដោយមិនគិតពីអាយុភេទជាតិសាសនាជាដើមបាទតែដែលលោកស្រីបានលើកឡើងពីខាងដើមខ្លះដែរដោយមានការរៀបចំថវិកាដោយឡែកមួយសម្រាប់តាមដានកិច្ចការហ្នឹងចុះដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញតើលោកស្រីមើលឃើញថាការដាក់ឲ្យទៅជាការអនុវត្តបន្តពីអ្វីដែលមាននៅលើกระดาษហ្នឹងតើអនុវត្តបានងាយស្រួលកម្រិតណាហើយនឹងមកដល់កម្រិតណាហើយបាទ
យើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងថវិកាសម្រាប់សេវាសុខភាពបានឡើងប្រចាំឆ្នាំដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាបានឡើងប្រចាំឆ្នាំក៏ដោយក៏មិនគ្រប់គ្រាន់នឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសស្ត្រីរបស់យើងអញ្ចឹងដល់ពេលអនុម័តជាជាច្បាប់ថវិកាជាតិនៅឆ្នាំ2017សម្រាប់2018នេះខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីមើលថាតើថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំទៅមុខនេះឡើងប៉ុន្មានតើវាទុល្យភាពជាមួយនឹងសេចក្តីត្រូវការសេវាសុខភាពរបស់ស្ត្រីឬទេអ្វីដែលពេលណាសុខភាពយើងនៅក្នុងប្រទេសនៅជា ពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងសុខភាពរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសយើងមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយសេវានោះថ្លៃហើយគុណភាពមិនល្អយើងដឹងហើយវិស័យសុខភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺលំបាកមែនទែនចាដោយសារថវិកានឹងអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងមើលពលកររបស់យើងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសយើងទោះបីជាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបានធូរដោយសារមានការបង់ប្រាក់ពីថៅកែក៏ដោយក៏យើងឃើញថាបានតែសម្រាប់តែជំងឺទុច្ចាច់ទេតែបើសិនជាជំងឺប្រចាំកាយជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទោះបីការឆ្លងតលេក៏ដោយក៏មិនបានគុណភាពនៃសេវាឲ្យសុខភាពទៅឲ្យបានសម្រាប់ធានានិងការពារសុខភាពរបស់ស្ត្រីដើម្បីឲ្យស្ត្រីទៅប្រឈមមុខនឹងក្នុងការងារធ្ងន់ធ្ងរណាដូចជាការងារលើកកលការងារសំណង់លក្ខណៈនេះហើយពេលវេលាយើងឈរ8ម៉ោង10ម៉ោងខំធ្វើការបន្ថែមដើម្បីឲ្យបានថាឲ្យបានកម្រៃតាក់ប្រាក់ឈ្នួលនឹងគ្រប់គ្រាន់នោះគឺសុខភាពរបស់យើងនៅជាស្ត្រីទៅប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់ហើយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងមានគួរកំពុងតែមានគួរនៅពេលដែលយើងឆ្លងតលេហើយក្រោយពីការឆ្លងតលេនេះហើយទាំងអស់ត្រូវតែគិតគូរថាជាសុខភាពរបស់ស្ត្រីហើយបើយើងទៅដល់ជាពលករចំណាក់ស្រុកហើយយើងទៅពីប្រទេសយើងសុខភាពយើងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយទៅដល់ប្រទេសគេទ្រាំតែរោគសេវាបានយើងផិតភ័យផងយើងមិនមែនជាពលករនៅក្នុងប្រព័ន្ធផងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងជាតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងយើងអង្គុយជជែកគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្តទៅទៀតនេះគឺរៀបចំឲ្យមានគណៈកម្មការនេះប្រសូតចេញឡើងដើម្បីមើលការសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់យើង
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូសុខួរបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទអំពីបញ្ហាសុខភាពតពន់ជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកដែលជាស្ត្រីបាទSouth America VOA បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីអ្នកស្រីមួសុខួរនិងអ្នកស្រីសៃភៀននិងសៃមុំទទួលយកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុនធុនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធុនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយបាទបាទជំរាបសួរលោកកំពុង
តែមកផ្សេងជំរាបសួរលោកសំធាវមួសុខួរហើយជំរាបសួរវិក្កមខាងពលករ
បាទជួយលោកបាទ
ហើយឡង2នាក់បាទស្ដាប់គាត់ទៅគឺលំបាកមិនខុសពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្រីក្រឬស្រុកខ្មែរទេដែលលើថាស្រុកថៃនឹងជាស្រុកដែលមានលក្ខណៈស៊ីវិល័យឬសុខាភិបាលទាំងពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះភាគច្រើនឈឺទៅថៃទាំងតែប្រទេសបែបអីហ្នឹងណាមិនហើយដល់ពេលឮគាត់និយាយថាលំបាកដែរដូចនៅស្រុកខ្មែរដែរអញ្ចឹងថាលោកជំទាវមួយទៅថាលោកជាអ្នកតំណាងរាជស្រីថាត្រូវគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចព្រោះមិញហ្នឹងឮថាតែតំណាងរាជអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងគិតគូររឿងហ្នឹងប៉ុន្តែគិតគូរដោយមធ្យោបាយណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងព្រោះគេកុំឲ្យតែតាមពីប្រទេសរបស់បតររំលាយចឹងណាព្រោះ
បាទ
ខ្មែរវិទ្យាដល់គាត់ទៅដល់ថៃហ្នឹងទៅគឺឈ្នួលគេហ្នឹងសុខសុខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងលំបាកដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំឃើញថាมันខុស
បាទសូមសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទបាទអធិស័យផងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយសារតែថ្ងៃនេះតាមដំណឹងមកគឺថានៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដូច្នេះសេវាទូរស័ព្ទនឹងគឺមានភាពរអាក់រអួលបន្តិចបាទសូមអធិស័យណាបាទលោកស្រីសំណួររបស់លោកសុនធុននឹងគឺលោកស្រីមូសុខោបានឆ្លើយស្ទើរតែទាំងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមងាកមកខាងពលករពលករនីទាំងពីរអ្នកនៅប្រទេសថៃវិញសូមទៅខាងអ្នកស្រីស្រីមុំមុនថាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសេវាសុខភាពដែលអ្នកស្រីធ្លាប់ទទួលបាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងការកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងមានការខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចាជំរាបសួរចំពោះសេវាសុខភាពគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រទេសថៃគឺមិនដូចគ្នាចាព្រោះខ្ញុំនៅកម្ពុជាខ្ញុំអត់មានសេវាទទួលមើលថៃឬក៏មានចាយជាប្រកាសសង្គមទឹកបានតលារអប់រងខ្ញុំមើលអីចឹងគឺអត់មានទេតែបើមកថៃខ្ញុំមកពេញស្របច្បាប់ចឹងខ្ញុំមានគ ីមើលការខុសត្រូវសុខភាពខ្ញុំទៅពិនិត្យសុខភាពទៅបើឆ្នាំមកអីហូបបានអីអត់មានចំណាយប្រាក់អីចា
៎បាទចុះខាងស្រីភៀនវិញបាទយ៉ាងម៉េចដែរ
ចាអរគុណចាចំពោះនឹងខ្ញុំវិញខ្ញុំមកឃើញថាសេវាកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃគឺមានថាខុសខ្លាំងគ្នាចាដោយសារតែដោយបងស្រីមុំគាត់បានលើកឡើងចឹងគឺបើសិនជាយើងមានប៉ាសពតក៏ដូចជាធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រត្រឹមត្រូវគឺគេមានចេញឯកសារគេហៅថាប័ណ្ណប្រកាសសង្គមគឺរក្សាជីវិតយើងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋចាអញ្ចឹងសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអត់មានពេទ្យណាមួយដែលជំនាញជីវិតយើងបានឡើយគឺត្រូវតែបងថ្លៃសេវាអញ្ចឹងវាមានការខុសគ្នាឆ្ងាយប្រៀបដូចយើងអាចនិយាយថាអត់ថាមេឃហើយនឹងដីក៏បានចា
បាទអ្នកស្រីស្រីភៀនមកពីខេត្តណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចានាងខ្ញុំរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងចា
ចុះអ្នកស្រីស្រីមុំ
ចាខ្ញុំនៅឯខេត្តព្រៃវែងបង
បាទដែលសេចក្តីមុំគឺនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺតាមប្រាប់ខ្ញុំពីមុនមកគឺដូចថាទៅធ្វើការហ្នឹងទាំងគ្រូសាខាងប្តីហើយនឹងកូនហ្នឹងនៅទីនោះដែរណា
ចានៅនៅជាមួយគ្រូសាតែកូនហ្នឹងនៅឯស្រុកខ្មែរហ្នឹងចា
អូបាទយកកូនទុកនៅស្រុកខ្មែរបាទឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាយើងជិតអស់ហើយខ្ញុំសូមងាកមកអ្នកស្រីមួសុខួរឃើញថាការពិភាក្សាទៅលើសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងមានបានយូរដែរទម្រាំនឹងសម្រេចបានហើយយើងបានដឹងអំពីដូចថាសេវាខុសគ្នារវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយតើខាងសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងដែលជាស្ត្រីហ្នឹងមានយន្តការណាធានាថាធ្វើម៉េចឲ្យសេវាសុខភាពដែលសម្រាប់ពលករនីនៅប្រទេសនីមួយនៅមួយហ្នឹងយ៉ាងអស់ហោចណាក៏មានលក្ខណៈផ្ដំផ្សងគ្នាកុំឲ្យខុសគ្នាខ្លាំងពេកទេបាទ
ចាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះថាយើងនឹងបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការនេះហើយអញ្ចឹងក្នុងតួនាទីខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាជខ្ញុំក៏ចាប់ពីការប្រជុំនេះក៏ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបន្តនិយាយជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាជជាស្ត្រីនៅប្រទេសថៃដែរពីព្រោះពលករយើងនៅប្រទេសថៃគឺមានជាង1លានអ្នកហើយគេក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយគេដឹងនៅបញ្ហារបស់យើងពលករស្ត្រីរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះលុះត្រាតែយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនេះយើងហ៊ានតស៊ូមតិខ្លាំងណាស់នៅក្នុងថវិកាជាតិរបស់យើងនីមួយនីមួយទាំង10ប្រទេសហ្នឹងទើបថវិកាជាតិសម្រាប់ថវិកាបង់សេវាជូនទៅដល់សុខភាពទាំងមូលហើយជាពិសេសឲ្យធ្លាក់ទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនោះវាច្បាស់ជាការពារសុខភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកបានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចការពារទីមួយការពារពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសនីមួយនីមួយឲ្យតម្លៃជូនទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយបើមិនស្របច្បាប់ទេគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានស្របច្បាប់ដូច្នេះសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសស្ត្រីនេះយើងទាំងអស់គ្នាជាតំណាងរាស្ត្រយើងត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាឲ្យតម្លៃឲ្យការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើង
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមួសុខួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានគណៈបកផងដែរនិងអ្នកស្រីដាំស្រីភៀននិងអ្នកស្រីខឹមស្រីមុំនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅពេលនេះឥឡូវយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបាទ
សូមអរគុណជម្រាបលាចាចា
អរគុណជម្រាបលាចាអរគុណជម្រាបលាចា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចាន់អូឆាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីយីងឡាក់ឈិនវ័តដែលជាអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឌីបៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីកន្លែងដែលលោកស្រីយីងឡាក់ស្ថិតនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយពួកអ្នកកសាត់ដោយលោកបាននិយាយយោងដល់របាយការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសអំពីចលនារបស់លោកស្រីបងប្រុសរបស់លោកស្រីគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនឈិនវ័តបានរស់នៅនាទេខ្លួនក្នុងទីក្រុងឌុបៃចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានទៅទម្លាក់ពីតំណែងក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាមួយកាលពីឆ្នាំ2006កាលពីខែពុទ្ធត ុលាការកំពូលនៃប្រទេសថៃបានកាត់ទោសលោកស្រីយីងឡាក់ដោយកំបាំងមុខឲ្យជាប់គុក5ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ថាធ្វើប្រហែសតែកតិនជាមួយគម្រោងការទិញអង្គរជាដំបូងឡើយសារក្រមនេះមានកំណត់ចេញផ្សាយកាលពីខែមុនក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីយីងឡាក់មិនបានចេញបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការទេរដ្ឋាភិបាលបានខាត់បងប្រាក់ជាង1000លានដុល្លារក្នុងគម្រោងការនេះដែលបានទិញអង្គរដោយតម្លៃខ្ពស់ជាងតម្លៃក្នុងទីផ្សារពីក្រុមកសិករក្រីក្រដោយមានគោលបំណងលក់អង្គរនេះជាថ្មីដោយតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនលោកសីលាក់បានបដិសេធការចាត់ប្រកាសទាំងនេះដោយលោកសីបានអះអាងថាវាតកិននឹងរឿងនយោបាយបើតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយថាប្រជារាជហ្វីលីពីនជាងពាក់កណ្ដាលដែលបានត្រូវស្ទង់មតិមានជំនឿថាពួកប៉ូលីសបានសម្លាប់ខុសនៅមនុស្សច្រើនអ្នកដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលឬពួកជួញដូរគ្រឿងញៀនពួកប៉ូលីសបានរាយការណ៍ថាបានសម្លាប់ពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាពួកអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀន3850អ្នកដែលទប់ទល់នឹងការចាប់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀន15ខែមកហើយរបស់ប្រធានាធិបតីរ៉ូឌីហ្គោ ឌូតេតេក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិថ្មីមួយធ្វើឡើងដោយអង្គការ Social Weather Stations ត្រូវចេញផ្សាយការប្រតិភពម្សិលមិញនិយាយថា 54% នៃពួកមនុស្ស 1,200 នាក់ដែលអង្គការនេះបានស្ទង់មតិបាននិយាយថាជនច្រើនអ្នកដែលពួកប៉ូលីសសម្លាប់មិនបានទប់ទល់ទេហើយមនុស្ស 25% ទៀតមិនបានសម្លាប់ចិត្តឡើយចំនួន 49% នៃក្រុមជនត្រូវស្ទង់មតិបាននិយាយថាពួកគេមានជំនឿថាជនច្រើនអ្នកក្នុងបណ្ដាពួកមនុស្សដែលប៉ូលីសបានសម្លាប់មិនមែនជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនទេ The Voice of America នៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានរំលាយសភាជាន់ទាបរបស់ប្រទេសជាផ្លូវការចំណាត់ការនេះមានឡើងតែ3ថ្ងៃក្រោយពីលោក Abe ប្រកាសថានឹងមានការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស្វាស្វែងយកផលប្រយោជន៍ពីកំណើនការគាំទ្រលោកក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជប៉ុនដោយសារមានវិបត្តិបរមាណូកូរ៉េខាងជើងដែលមានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាចម្ដាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្មីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាបេស្ថិតនៅក្នុងអំណាចរហូតយ៉ាងហោចណាស់ដល់ឆ្នាំ2021ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសជប៉ុនប្រឈមនឹងការប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងពីគណៈបកនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកសីយូរីកូកយកេអភិបាលក្រុងតូក្យូដែលលោកសីបានសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមូនជាអ៊ីនបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដណ្ដើមមកវិញនៃការកាន់កាប់ឬប្រតិបត្តិការសង្គ្រាមដល់កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនពីអាមេរិកដែលដឹកនាំរចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជានៅក្នុងពេលដែលកូរ៉េខាងជើងនិងអាមេរិកកំពុងតែគម្រាមថានឹងធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដើម្បីរំលឹកដល់ទិវាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលើកទី69របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហែលនេះលោកប្រធានាធិបតីមូនបានមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈការបង្កើនសមត្ថភាពការពារនិងការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនទៅលើកម្លាំងយោធាអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងអាចមានអនុភាពខ្លាំងជាងនេះនៅក្នុងតំបន់ហើយអាចរារាំងដល់ការវាយប្រហាររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រសើរជាងមុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.